Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu meile juba ütlesin, aina rohelisemaks läheb kõik see välja vaade siit aknast, ainult et sinitaevast ei varjuta mitte rohelisel lehed täna, vaid mingisugune hall pilvevärk. No lastema olla, varsti tuleb sutsaks sooja vihma ja vaat, kus siis paneb kõik vahama. Igasuguseid uudiseid tuleb, läheb, kaob, jääb meelde, ununeb, aga minu daamid ja härrad, Nõmme koduloo huviliste koja info on ka tähtis info. Pühapäeval võetakse ette töötegemine. Kirjapilt ütles nii, kõrgest ja austatud koda ja koja sõbrad, Kahro maja hoovi ja kinosaali koristamine. Teeme ära talgupäeva raames. Toimub pühapäeval 6. mail kella 10. kella 6. Kaasa võtke kindad, reha, joogipudel ja nii edasi. Kehakinnituseks pakutakse suppi. Ja siis on seal veel märkus juures, et tõnn, seekord tuleb sul vist kahes kohas lõõtsa tõmmata. Näis noh, aga tõepoolest, ega võibolla seal inimesi enam juurde vaja ole, aga ka romaja sisu kui korda teha, kino saal korda teha, saab ühel päeval kino ka, võibolla teeme siin mingisuguse võika filmigi valmis ja siis oma ja hea. Aga kui vaadata maailma peal ringi, siis tundub, et võibolla see maja tehakse ilma asjata korda, sest tundub vett. Et lained hakkavad peakohal kokku lööma lirtsti. Üks asi on muidugi kenasti, noh, niimoodi pehmelt ja ilusti öeldud kujundus, mis lummab inimesi oma kuda seda nüüd öeldagi, oma sametisusega, issand kui hea, kui ilus, kui tore. Aga nagu ütles Hitchcock, kui inimene läheb mööda asfalteeritud tänavat ja korraga, astub ta sisse kanalisatsiooni luugist ja kukub alla. Terve saalitäis rõkkab naerda, aga nüüd vaatame, mis ta seal all teeb, mida ta näeb. Ja kui vaatan uudist, kui Läti võtab kasutusele euro ja viib kiirelt ellu struktuurireformid, mis aitavad kaasa majanduskasvule, siis aasta või poole teise pärast võib Läti riigi reiting mööduda Leedu omast ja läheneda Eesti reitingule. Niimoodi ütlesid kolmapäeval pangaanalüütikud. No jah. Vaat kui mina oleksin ikka 30 aastat noorem ja jõuaksin tõsta ühe käega 208 kilo, siis imetleks mind iga pangaanalüütika. Hea küll, tingiva kõneviisi suhtes ja sellega, et aga kui see jäägu sinna paika. Tuleta meelde. Eesti, nagu ma eile saates kirjeldasin, võttis kasutusele euro ja oli sunnitud selle laenama mujalt ja nüüd on tasumise tund ja ajal, kui muu Euroopa hakkab loobuma juba euro 1-2 sendistest müntidestki, siis Eesti Pank on üle, toodab neid igavese autokoormade ja juurde, aga ikkagi Eesti ei saanud millegi pärast vahetada. Nagu ma aru saan, Eesti pangas olnud krooni tagatis raha vastu Eesti kroone, vaid ta pidi need pangatähed laenama. Mida see täpselt tähendab, tont seda teab, aga no ma ei taha öelda, mida te peaksite tegema, et teid veel kord saaks tõmmata sealt samusest. Nüüd üks kamraad võtta. Võttis pangast laenu. No nagu me teame, elu on juba läinud nii heaks, et majandus kasv, ehk siis võlgade maksmine pangale järjest suureneb. No ja nagu ma lugesin, isegi tarbimisbuum on tulemas, sest inimesed julgevad rohkem kulutada. No õigemini võiks öelda, 6 kuud hoidsid kokku ja nüüd korraga natuke ossid midagi, sellepärast, et aeg niskene koht, niskene suvi tulemas, vaja kergemaid riideid. Ja juba panga analüütik ütleb, et Eesti on üle saanud, juba tarbitakse rohkem. Nüüd jälle võibolla 3 aastat ei tarbita midagi, aga tulles tagasi sõbra juurde, sõber võttis pangast laenu. Ja hoobilt sai tema kirja. Noh, ma ei hakka seda nüüd sõnasõnalt ütlema, aga armas inimene, sa oled saanud meie panga kuldkliendiks ja sinuga hakkab tegelema panga kuldkliendi haldur. Ma arvan, et Lätiga on sama. Kui Läti võtab kasutusele euro, laenab selle sisse, siis tuleb keskpankade keskpangast kiri Läti panga pealikule, et armas Läti pankur, sa oled meie kuldki klient, nüüd sa hakkad meid üle kuldama nii nagu ainult lätlane suudab. Ja panete tähele, Läti uudises, et kui niimoodi, kui naamoodi, siis riigi reiting möödub. Leedu omast läheneb Eesti reitingule. Küsimus on riigi reitingus, mitte selles, kas inimesed ka ellu jäävad. Küsimus on pangas, rahas, lätlane, punnita, võta kasutusele euro. No, ütle struktuurireformid permanentselt on ellu viimisel ja majandus kasvab kut kurivaim, sest võlad on ju suurenenud ja väljalüpski suureneb. No, niimoodi ja siis ollaksegi seal, kus ollakse, sellepärast, et vaadates nüüd teise silmanurgaga teist tüüpi uudiseid, eurostati näiteks euroala tööpuudus, sai märtsis kätte taaskord rekordi 10,9%. Mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga nii palju pole olnud. Ja see on kõige kõrgem tase 1999. aastast saati, noh, siis loodigi euroala. Eesti kohta ütles Eurostat, et eelmise aasta lõpuseisuga oli tööpuuduseks 11,7%. Meie ütleme vastu, see ei ole nii, sest meie oskame teistmoodi arvutada ja meie Tambovi konstant on palju parem, sellepärast, et meie oleme olnud Vene ikkeal ja teame, kus see Tambov asub ja kes konstanti välja mõtles. Suurim tööpuudus muidugi Hispaanias 24,1%. Ja kõige väiksem vist Austrias 4. Ja nüüd ma tahaks küsida, et kõik need head inimesed, kes ülistasid turumajandus, kuidas turg reguleerib, kuidas vaba tootmine ja tont ja mis, mida see turg reguleerib? Ta reguleerib seda, et järjest rohkem on inimesi, kellel ei ole turule enam asja. Kogu lugu. Vesi peale, nagu laulis Enn Euro. Miljonite vaesus, kannatused, tõrjutus, tuhanded inimesed, kes loobuvad lihtsalt sigimisvõimes selle nimel, et nad ei või oma laste nii helget tulevikku vaadata ja rääkimata sellest, et võibolla selles osaleda tükk aega. Aga tuhanded saavad selle eest meeletu rikkuse ja võivad lubada endale kõike, mida vähegi tahavad. Suure depressiooni ajal muide olla tööpuudus Euroopas olnud 35%, aga see arvutati teise metoodikaga kindlasti. Näis, vaatame, mis edasi tuleb. Meie liikumisvabadus, tööjõu liikumisvabadus ja ma ei tea, kelle liikumisvabadus, võetakse kokku Haridusameti elukohajärgse kooli määramise komisjoni tekstiga, mis õige pea peaks ilmuma ka lapsevanemate ette. Tõepoolest, elukohajärgse koolimääramise komisjon hakkab oma tööd lõpetama ja lähiajal teatatakse sügisel esimesse klassi minevate laste vanematele, milline kool lapsele määrati. Seni teeb komisjon tööd nagu mehed nagu metsapullid, naised nagu ka metsapullid, sest meil on sooline võrdsus ja varsti öeldakse. Vastavalt määrusele lubas Haridusamet lapsevanemaid elukoha järgses koolis teavitada hiljemalt 25. mail. Selle peale, ma kujutan ette, et Delfis läheb lahti, issand jumal, mis me teeme, ja hiljemalt 10. juuniks Vaat nüüd hakkab nalja saama, tuleb lapsevanematel kooli teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei. Aga mis siis kui ei? Kuhu Haridusameti elukoha järgse kooli määramise komisjon oma otsuse siis pistab? Vaat seda ei oska mina teile öelda, ootame 10. juunit, sõlmime kihlvedusid, naudime mängu. Vähesed teavad, et meil on olemas niisugune mõnus sihtasutus nagu õpilas Malev. No seda võibolla mäletatakse paremini, see on isikuga seotud, et minu matemaatika hinne ei ole kunagi olnud suurt üle 3 ja sellepärast käivad mul igasugused niisugused arvseose, mis tunduvad kahtlased hirmsasti närvidele, sellepärast, et ma olen vaadanud korduvalt oma matemaatika kontrolltöid, kus on viga sees, ma ei saa aru, kus on viga, aga ma tean, et viga on sees. No võibolla see on ka mingisugune platseobot, ei tea, peab üks päev Vassiljevi käest küsima, võibolla tema kui meedik teab ja oskab võibolla isegi öelda, mida ma sisse pean võtma ja kas mind tuleb selle sissevõtmise ajal ka kinni hoida. Aga sihtasutus õpilas Malev projekti juhi Maarja Saaviku kinnitusel tuleb selleks, et noor saaks Malevas osaleda suvel ligi 400 eurot osaleja kohta peale maksta. No isenesest 400 eurot pole nagu väga vigagi, see tuleb peale maksta ja noh, jääb üle küsida ainult, et kui peale maksta, siis kellele? Vaatasin uudist edasi. Tallinna ja Harjumaa piirkonda hõlmav sihtasutus, panete tähele Tallinn ja Harjumaa. Pakub tänavu Maleva kohti umbes 720 noorele, mis on eelmise aastaga võrreldes umbes 50 võrra rohkem. Siia oleks võinud panna pikema loetelu ja kui heita pilt 1878. aasta läbilõike peale, siis ei teatud isegi sihtasutusest Eesti õpilas Malev midagi, kuigi küla hull jaiska olla öeldud, et midagi taolist on olemas kunagi. Aga heakene küll, Maleva kohti umbes 720 noorele, mis on rohkem ja veel varem. Aha. Üle Eesti peaks tööd leidma ligi 500 noort. Mul sõrmed varbad alles, aga isegi mustereo nägemine ütleb, et 720 ja ligi 500. Need on suti erinevad numbrid, tähendab 220 noort, no ligi 500, 221 noort. Ei taha peksmise peale ka siukse töö peale minna, kuhu tuleb 400 eurot peale maksta või mis. Või jääb üle veel üks variant. Eesti on imedemaa, võibolla on üks osa neist pool noored ja noh, selleks, et siis 720 kohta või ma ei oska seda rehkendada. Et laps saaks Malevas osaleda, tuleb lapsevanemal tasuda registreerimismaks, mis linnavälise rühma puhul on 40 eurot ja linnasiseses rühmas 20 eurot. Millele kalkulatsioon tugineb, tont seda teab, aga ma mäletan, et must on lagi meie toal ja nii edasi. See summa pidavad olema umbes kümnendik sellest, mis tegelikult 3-4 nädala peale kulub. No hea küll, võtame osavõttu maksude keskmise 40 plus 20, no 500 inimest, see on siis kokku umbes 15 000 eurot tuleb selle eest, et pannakse kirja lapse nimi. Tsitaati ka. Kui arvestada kokku majutus, toitlustus, transport, kultuuriprogramm ja rühmajuhtide palgad, siis jääb see 400 euro kanti inimese kohta, mis on peale makstud summa. See tähendab, et 500, korrutame 400-ga, ja see on siis 200 000 või? Sihtasutuse eelarve on 300 000 eurot. Tallinn finanseerib ligi 90%. Tasu, mida laps teenib, kui ta töötab 4 nädalat 6 tundi päevas, ulatub keskelt läbi üle 200 euro. Selle maksavad kinni tööandjad. Tunni hinne euro 66 senti, kus on tööinspektsioon tahaks küsida. Meil on ju mingid miinimum tunnisummad. Kogu palk 500-le 500 000 ja miinus riigimaksud. Ei tea, midagi siin nagu päriselt ei klapi. Aga eks ta niimoodi siis peab olema. heitis pilgu veel laiema ilma poole, sest need meie mured, kus numbrid liiguvad ja kus personal on siht ja asutus, ehk siis SA, mille nimegi ei tohi suhu võtta. Sellel foonil on ilus lugeda, et TTÜ Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe näiks olevat esimene nii-öelda tituleeritud ja noh, ja tituleeritud isik, kes keeldub ütlemast yes massa, kui kõrgemalt poolt ehk siis Brüsselist tuleb käsk. No sellest uudisest saab teada, et õiguskansleri avaldus Euroopa stabiilsusmehanismi võimaliku vastuolu kohta Eesti põhiseadusega on sisuliselt usalduse tagasi võitmise küsimus. Need on nii ilusad laused, et lase aga olla. Huvitav, mis lahendiga usaldus tagasi võidetakse, kas sellega kui kiljatatakse yes, massa meil juba tehtud või... Või kui punnitakse vastu, kas tulemuslikult või mitte, no seda ma ei tea. Ja ütleb siis auväärne, et asi ei ole mitte niivõrd asjade mehaanilises juriidilises käigus, vaid sobitumises ühiskondliku ootusega. Eesti keeli siis selles, kas öeldakse, et lõuad pidada edasi teenida või ei te olete vabad kodanikud mullisege vastu. No ühiskondlik ootus väljendub selles, et ka Euroopa Liidu poliitikat ajades tuleb lähtuda õigusriigi põhimõtetest. Ma kordan, meil olevat ühiskondlik ootus, et ka Euroopa Liidu poliitikat ajades tuleb lähtuda õigusriigi põhimõtetest. Selle peale paljud inimesed mäeotsas ütlevad küll omaette olles toho kurat, aga kui... Tulevad välja, siis ütlevad naeratades, et jaa, meie hakkame sooritama õigusriigi teostamise protseduuri inimressursi hinge hinnaga või ma ei tea. Dilema on selles, et kas jääda õukonna liikmeks, kes alasti kuningaga igas olukorras nõustub, või olla rätseb, kes nähtamatuid riideid õmbleb ja sotsiaalse konflikti lahendamisele kaasa aitab. Niisugune on siis auväärse seisukoht. Arengute puhul, mis toovad või võivad tuua Eestile lisakohustusi, on muidugi võimalus, pange nüüd tähele, mis võimalus on, langetada õiguspoliitilisi otsuseid. No, mille väljend siis on juba siin kuuldud, lõuad pidada edasi teenides on õiguspoliitika, kelle jõud selle õigus. Kuid Euroopa stabiilsusmehanism peab olema vormistatud jätkusuutliku juriidilise doktriini abil, et vältida ennenägematuid arenguid ja tõlgendusi. Seda viimast lauset võib igaüks mõista ja tõlgendada nagu tahab, aga tõstke nüüd oma, et peegli ees käsi püsti kõik need, kes teavad täpselt, mis asi on Euroopa stabiilsusmehanism. Mina ei tõsta. Sellepärast, et ma tean sellest ainult vihjeid, ma üritasin seda mõista, aga need paar kolm punkti, mida ma seal nägin, need sundisid mu loobuma edasisest mõistmispüüdlusest, sest selleks, et mõista, et õun on mäda, ei pea teda lõpuni ära sööma. Euroopa stabiilsusmehanism, head inimesed, on eraõiguslik juriidiline isik. Esialgne kapital on planeeritud 700 miljardit eurot. 700 miljardit eurot. Eesti osa moodustab 1,3 miljardit. See puudutab otseselt teid, head kuulajad, sest teie olete need mõnusad lüpsilehmad, kes sellega peavad hakkama saama. Ja sellele samale eraõiguslikule juriidilisele isikule, no ilmselt Föderaalreservi, no ma ei tea, mis astme sugulane, sellele tahetakse anda praktiliselt täielik kontroll tema endaga ehk siis Euroopa stabiilsusmehanismiga liitunud riikide üle. Ka muide kohtuõigus. Samas nimetet stabiilsusmehanism Euroopa oma ei alluks, nii palju kui mina aru sain, üldse mingisugusele kontrollile ja ei kannaks ka üldse mingisugust vastutust. vaatame, noh, nemad nimetavad paragrahve artikliteks, aga 27. Artikkel annab Euroopa stabiilsusmehanismile täieliku immuniteedi ja salastatuse nii kohtuinstantside kui ka riikide ja isegi Euroopa Liidu parlamendi otsuste eest. Samas, Euroopa stabiilsusmehanismil endal on täielik õigus olla kohtus menetlus osaliseks, ehk siis näidata näpuga, et näe, see, tema tegi, tema ongi see, ja siis rääkida kaasa kohtuistungil täiel häälel ja täiel rahal. Artikkel 30. Kohtulik puutumatus Euroopa stabiilsusmehanismis töötavatele isikutele ja sama artikkel tagab ka dokumentide salastatuse. NATO on selle kõrval poisike ju. Artikkel 4 sätestab, et Euroopa stabiilsusmehanismi liikmete hääleõigus on ka olemas. Ja hääleõigus, mille siis see määratud isik või selle isiku esindaja saab kasutada juhatajate nõukogus või direktorite nõukogus, vastab Euroopa stabiilsusmehanismi lubatud aktsiakapitalis liikmele eraldatud aktsiate arvule. See tähendab, et kui 700 miljardist kuulub Eestile 1,3 miljardit, noh, proportsionaalselt niimoodi, siis saab Eesti umbes 0,0018 ja numbreid tuleb veel häält. Eesti võib täiel häälel minna metsa ja rääkida kaasa peasi, et ta ei sega teiste jutu vahele. Ei oska ma selle kohta midagi öelda, see on väga raskesti mõistetav küsimus, aga tõenäoliselt selleks peabki minema kõrgele mäeotsa, kus on hõredam õhk ja kus tulevad tihedamad mõtted mõlemast otsast võrdselt. Mis ma sellega öelda tahtsin, ma ei tea. Ajaleht Delavõie Viedomosti on ette võtnud jälgi venekeelse rünnaku püha Eesti isama vastu Alar Tammingu suu läbi. Nimelt Alar Tammingult küsiti, kas tuleb sätestada piiranguid riigi ettevõtete dividendide maksmise osas. Ja kõige hullem, Alar Tammingut tuleb lähemalt uurida, sest ta vastas. Ja ta vastas, ta on muide Davidi omanik, tema on see, kes räägib kullast kui niisugusest ja rahast kui naasugusest. Alar Tammingu arvates oleks kõige kasulikum olukord, kus dividende tohivad maksta ainult need ettevõtted, mis ei võta dividendide maksmiseks laenu. Jah, mäletate, rääkisin siin ka, et Tallinna sadamale tehti püha kohus maksta dividende, Tallinna sadama pealikud panid võt üle tee panka, laenasid suure hulga raha ja maksid riigile dividende ja riik oli rõõmus ja rahul. Aga Tamming ütleb, et muidu tekib huvitav situatsioon. Riik saab dividendid kätte. Riigi eelarve saab tasakaalu, aga laenu intressid, ehk siis Eesti riigi vara, makstakse teiste riikide pankadele. Vaadates asja suure pildina, ehk riik ja ettevõtted summaarselt kokku, on selle tulemusena Eesti riike ettevõtted vaesemad ja välispankade omanikud rikkamad. Siin herr Tamming ei saa aru, et selle nimel töötab meil terve valitsus. Aga Tamming arvab, et see olukord tulevikus ei muutu, kuna ametnikud jälgivad teisi eesmärke. Tsitaatiga. Arvestades seda, et meie ministeeriumid töötavad suure pinge all. Nad võiksid minna ju rääkida kaevuritele mõnikord, kui suure pinge all nad töötavad, just siis, kui kaevurid pärast pikka vahetust tulevad šahtist välja. Arvestades, et ministeeriumid töötavad suure pinge all ja suurt pilti ei pruugi kõik ametnikud hoomata, on ka edaspidi oodata seda, et lühiajaliste eesmärkide nimel ohverdatakse kõrgemad ideaalid. Kotkapilk on asendunud konnavaatega. Vaadake, kui halvasti ta ütleb. Ta ei mõista demokraatia olemust. Mis pikad eesmärgid, kui valimised on iga 4 aastat hakka? järgmistel valimistel tuleb ka midagi lubada. Kui sa lubad, et ülejärgmisteks ära teed, siis selle aja peale sind ei olegi. Sind ei vali mitte keegi. Aga ütled, et võt Jaagupile paneme bussipeatusse sinise pingi. Selle pingi konstrueerimise uurimine toimub kõigi Euroopa Liidu reeglite kohas. Võt see meeldib valijale. Valija ütleb, jee, mina hääletan küll. Aga tõepoolest ütleb Davidi omanik, et kõige kasulikum on olukord, kus dividende tohivad maksta ainult need ettevõtted, mis ei võta dividendide maksmiseks laenu. Nii tema on. Tamming arvab, et ega olukord muidugi ei muutu, nii tema on, kotka pilk ja konna vaade, aga selle kõrvale räägib meie püha peaminister Andrus Ansip. Eile ta rääkiski Riigikogu infotunnis ja Riigikogu kuulas nagu lummatud ja lähedal seivad isikud tõenäoliselt hoidsid tagasi oma tungi. Vallandada tormiline aplaus, hüüda seltsimes, räägib õigust ja nii edasi. Aga rääkis tema, et põlevkivist õlitootmist peaks kõrgemalt maksustama, sest õlitootmine on mitu korda kasumlikum kui energia tootmine. Ühesõnaga, kui sa põlevkivist üldse midagi ei tooda, siis oled sa ka maksust vaba. Kaeva, ladusta, oota kuni Ansip maha, võetakse siis müü ja asi toimib. Ta ütles selle ju ise välja. Tegelikult oleks selline samm, mingid sireenid, tea kas minu järele tullakse või. Tegelikult oleks selline samm ettevõtluse astmeline maksustamine. Mida paremat kaupa teed, seda suurema litaka saad. Aga seegi on ju Eesti riigi euroopalikesse aluspõhimõtetesse sisse trukitud. Ja Ansip ütles, anname küll liiga odavalt ära. Põlevkivist elektrienergia ja õli tootmisel tekivad saasteained ja kõrvalproduktid, mis kahjustavad keskkonda. Tõepoolest elektri tootmisel tekib ka soojust ja praegusest ressursimaksust ei piisa selleks, et neid korvata. Ma tahaks ausalt üldes teada, kellele makstakse selle eest, et keskkonda võib sitata nii nagu jõuad, kui palju raha on. Kas vana jumalale ja ta tuleb siis harjakese ja köflikesega su soppa rookima? Ei kujuta ette. Tehniliselt võiks muidugi tähendada ka seda, et riik hakkab maksustama oma firma tütarfirmat ja laseb tarbijal kogu selle värgi kinni maksta, sest nii on kindlamgi veel. Ütles herra Ansip ka ajaloolised sõnad. Põlevkivi kasutatakse energia ja õli tootmiseks. Õli tootmine on hea kasumi marginaaliga, aga elektrienergia tootmine ei ole nii hea marginaaliga ja võib olla isegi kahjumlik. Kui elektri tootmine Eestis on kahjumlik, peaks valitsus tegema ühe istungi ja siis olulise sammu astungi, et see üldse Eestis ära lõpetataks. Nii nagu meil paljude tööde tegemine lõpetati, sest mujalt sisse osta on ju odavam, kus selleks raha võetakse. No hulge, mis see minu asi on. Meil on õhukene riik ja õhukene riik hoolitseb selle eest, et ei oleksite ka õhukene. Kui elektri tootmine on ebaefektiivne, tuleb see kinni panna, aga kus saab riik siis edaspidi 63 miljonit euri dividende välja võtta või palju seda oli, ma võin praegu segamini ka ajada. No täna maksavad Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemia Tööstus, Kunda Nordic Cement, ressursimaksu, kamba peale kokku 20-30 miljonit eurot. Ja samas teenivad need ettevõtted nelja peale üle 200 miljoni euro kasumit aastas. Kui sellest ära võtta Eesti Energia kasum, siis me saame välja rehkendada paljuga. Ülejäänud saavad Eesti Energia investeerib põlevkivitööstusesse kuni 2016. aastani 293 miljonit eurot. 190 miljonit. Kulub ehitamiseks Auveresse, õlitootmise eelarengusse. Ameerika Ühendriikides läheb 77 miljonit, Jordaaniasse 26 miljonit. Ja siis nad hakkavad kaevandama põlevkivi ja on ju selge, et keegi idioot peab selle eralõbu neil kinni maksma. Anname küll liiga odavalt ära, ütles Ansip. Aga kes on need, kes peavad põlevkivi enda omaks? Ja kellele see ära antakse? Kui tegu on Eesti Vabariigi kõrgeima võimukandja maavaraga, rahvusliku rikkusega, kes annab seda ära? Anname küll liiga odavalt ära. Aga head inimesed, jooge nüüd natukene jahedat vett, rahunege. Ja kuna mul on plaanis homme rääkida natukene veel Iraani teemast, islamist, islami äärmuslusest, siis reedene rõõm on tõstetud üle nelja päeva peale, mille saastemaks on ka juba tasumisele minemas. Nii et Raimo, noh, nelja päeval siis räägi midagi.
Yes, massa! Ja nii siis reedene reiting on eetris juba täna ja neljapäeval ja lubage mul rõõmsalt rujata eetris ura, ura! Ja tõesti rõõmu on palju, esimene mai möödus rahulikult ja kui ma mõtlesin, et meie nuppumeeste fantaasia hakkab otsa saama, siis ma tegin küll väga valesti, sest kes on seda kuulnud kas või kõige algelisemas muinasjutus, et just ametühingud riigis ütlevad, et esimene mai on nagu niisugune keelatud värk üldse välja tulla, ei võivad tekkida rahutused ja loomulikult, kui on ülemaailmne töörahva püha, oleks see tõesti rahutus, kui Vabaduse platsil mõni eesti keelt mitte nii selgelt väljenduv inimene, töötu inimene, nõuaks endale tööd. Nüüd jäid kõik rahutused ära, sest Eesti ametühingute töögraafik on teissugune ja nad ütlevad täpselt, millal võib öelda, et oleks vaja, et oleks ka tööd, mida teha. Igal juhul niisugune ametühingu poliitika, see on nii tugev, et isegi kui Eesti rahvast jääb vanasõna ega tali taeva jää, siis kui ametühingute juhtimine toimub ikka nii raudse ja kindla käega, võib olla kindel Eesti ametühinguid jääb aegade lõpuni ainult tali valitseda. Siit muidugi peaksid ka teised Eestimaa ministeriumid või öösõnaga pumba juures olijad tegema oma järeldused ja näiteks haridusministeerium võiks juba ette näha, et 1. septembril on kategooriliselt keelatud õppimine Eestimaa koolides, sest ei ole veel haridusreform ellu viidud, ei ole ka venekeelse haridusega asi ühel pool ja kui hakatakse õppima nii ütelda läbi segi, võib tekkida õppimisrahutusi. Samas jälle meie kaitseministeerium võiks ka kaitsekulutusi nagu rohkem pühendada võidupäeval marssimisel ja pidulikul marsil Eestimaalt läbi Euroopa Saksamaale käed üleval pidulik marss, ülestõstetud kätel pärjad, Landesveri sõjas langenud nüüdelda Saksa pool võitlejate järglaste nähes nende esivanemate haudadele. Ja kui nüüd mõni inimene mõtleb, et põle nii kuum olnud ja aasajab niisugust idiootsust, siis mina ütlen, yes, massa, see ei ole mingi idiootsus ja kui mõned asjad meie riigis ongi mulle tundunud natukene niisugused imelikud, siis peale seda ja ma soovitan ka kõiki Nõmme Raadio kuulajaid William Toominga raamatut lugeda, mis räägib siis Tartu rahust ja vaikivast ajastust Eestis. Lugege see raamat läbi, te näete, et Kui te tahate esitada küsimust, kas me niisugust vabariiki tahtsime, siis te saate sealt raamatust vastuse, et aga me millist me siis üldse tahtsime, et niisugune tants ümber riigi piruka on alati toimunud, riigi mängimine, kõige tähtsam ongi just olla see kuldklient Euroopa vaestemajas, mis sest, et inimesed on reaalselt ja Eestis vaesed, sest sealt raamatust loeme, sõja seisukord, sõduritel ei ole relvi, Eesti sõjaväel ei ole süüa ega juua, aga valitsus organiseerib pidulike pankette, et nagu öeldakse saada poolehoidu, et kui juhul kui tuleb maagiline kui see Eesti vabariik, et siis oleks kõik olemas, juba saadetakse esindajaid ja kuigi Eesti sõjaväel on üks lennuk, siis Londonis on saatkonna juures ka Eesti lennuväeatashee olemas. Nii et niisugune riigi mängimine on alati käinud ja rahvas on seda alati tõsiselt võtnud. See ei ole mäng, see on võitlus Eesti riigi eest, see on võitlus Eesti rahva huvide eest. Ei, siin puhvermaalal on toimunud ja toimub alati mäng, nii et kui midagi teid häirib, naerame ja kasutame õiget aega ja õiget kohta. Ja minu meelest ka tänapäeval on inimesed, kes jagavad õige koha ja aja ära, näiteks kui sellel vabadussõja ajal, ja kui siin oli kriitiline olukord ja Saksa okkupatsioonivõim ajas laiali Eesti rahvusväeosad, siis oli ala ja ütles, et kõik Eesti soos sõjaväelased võivad rahulikult laiali minna ja kirjutagu oma tööraamatusse, et kui ta on lipnik, siis üks auaste, kõrgem auaste ja sellega nad lähevadki erru. Ja nii saigi hiljem ajaloo raamatutes fikseeritud, kui palju meil oli küll kapteneid, kes olid sõjaväest teeninud, kuigi tegelikult nad olid lipnikud. Ja eks tänapäeva poliitikas ole neid lipnike meil küll, kes nagu öeldakse tänu õigele olukorrale on jõudnud ministriks, on jõudnud firmajuhiks, on jõudnud mida iganes, aga mäng käib ja rahvas võtke asja tõsiselt, sest riik hoolitseb. Ja mis sest, et meil iga neljas on näljas, eurorahadega aitame me konnasid üle tee ja see on tõesti riigile väga tähtis. Kuid ma arvan, et riik leiab ka võimalusi euroliidult saada veel lisasummasid, sest meie kooliharidus on niisugune nagu ta on ja tuhandeid Eestima noori, kes on käinud konni üle tee aitamas, neid vaevab üks küsimus. Et kui nad aitavad konnad üle tee ja üks konn on teise konna seljas, et kumb, mis sugu on see konn, kes on teise konna all ja mis sugu on see konn, kes on teise konna seljal. Sest nad on koolis kuulnud muinasjuttu, et kui suudelda konna, siis saad endale imeilusa elukaaslase. Ja nii ongi esinenud juba juhtumeid, kui tüdrukud suudevad teadmatusest neid, kes on all ja poisid neid, kes on peal, aga siit me võime nii ütelda, mitte et Eesti rahvas tahaks, aga pahatahtlikult tekitada niisuguse olukorra, et tüdruk suudeb emakonna ja poiss suudeb isakonna ja ajame konna geenid segamini ja siis ei ole enam midagi kasu sellest, et me aitame konnad üle tee. Nii et riigimäng toimub ja tore on ja rumalad on need inimesed, kes mõtlevad, et millal see värk lõppeks. Siin üks noormees tahab olümpiakomitee presidendiks kandideerida, et nagu öeldakse, asi ei ole nii nagu peaks olema. Ei peagi olema, mäng peab käima. Kui me mängime riiki, me mängime ka olümpiakomitee. sest kui on niisuguseid rumalukesi, kes nii ütelda põlve peal küpsetavad olümpiasangareid, küll meie juba õige pildi peale läheme. Ja ei ole vaja tunda mingit hirmu, sest olümpiakomiteed, meie kõrgemaid spordijuhte, ei ole iialgi häirinud see, kui alaliit ei tegele sellega, millega nad peaksid tegelema. Põhiline olgu tasa ja väga hea veel, kui ala surebki välja. Ei pea enam rahasid eraldama. Sellepärast, et Eesti Boksiliit, ütleme ausalt, Eesti Vabariigi ajal 20 aasta jooksul ei ole Eestis olnud rahvusvahelisel tasemel nii palju boksijaid, nagu praegult vennad Karlsonid, vennad Kormiilinid, Arro, Vaha ja kujutage ette, meie alaliit on võimeline ja nii vägevalt käituma et, ja treenima, et ükski neist boksijatest ei saa olümpiamängudele. Siin jääb ainult öelda, antke raha juurde ja alaliit on võimeline veelgi rohkem ette valmistama Eesti tippboksijaid, kes mitte kunagi olümpiamängudele ei lähe. Samas kui spordi juurde tulla ja veel oma viimane minut täis teha, igati hea meel on maadlusest, et käis siin igasugune vigisemine, et maadlejad oleme, olümpiale ei lähe. Tänu niisugustele suurepärastele noormeestele nagu Arusaar ja Nabi oleme me Londonis esindatud olümpiamängudel. Loodame veel, et Zeinalov ja Aps jõuavad ka sinna. Ja vigisesime, mida vigisesime, igal juhul müts maha nii nende maadlejate kui ka Enn Põlluste ees. Eesti maadlejad on taas olümpial. Ja nüüd tulles selle nädala pühapäeva juurde 6. mai, lugupeetud spordisõbrad, boksimaestrol Rein Pajuril on sünnipäev, palju õnne talle, sest kui ei oleks Rein Pajurit, ei oleks ka Eesti boksiajalugu, mis oleks reaalne, siis võibolla peaksime lugema perekond kadeed, Eesti boks ja nende parimad õpilased on siis vastavalt Raadik ja Stepulov. Aga nüüd väikene reklaamiminut ja nimelt, kui teil on aega, minge ikka Rahumäele, vaadake seda rahulikku platsi, vaadake endalegi plats valmis ja kui tunnete, et kõhus on tühi, minge Alfredi pubisse, seal on minu karikatuuride näitus ja viimases pilkajas ilmunud 3 karikatuuri on ka seal müügil, nii et kaunistagem Eesti kojad aasa ilusate piltidega ja kellele jääb pildist vähe, 5. mai, laupäev, Aasapada 97, 11.30 kuulake ja sealt toon ma teile ka kaubanäiteid ja kaubanäide Aasapajast on siis tark inimene, saab Eestis erilaselt mett, loll mesilaselt nõelata. Ja mida tähendab kooli toit? See on ema piimalt, riigi vee ja leivale.
No niimoodi. Kui nüüd vaadata, mida ma siin vahepeal nägin, siis nägin vahepeal niisugust kena uudist, et maailma rahanduses toimuvad tõepoolest suured muudatused ja esialgu ei ole midagi täpsemat öelda, küll aga võiks tõdeda, et Euroopa Liidu vastu on esitatud rahaline nõue 5 triljoni euro väärtuses. Just nagu need paperid, need nullikesed, mullikesed maksaksid midagi, kes viitsib, uurib lähemalt, aga loodan ise ka, et varem või hiljem saan natukene vettpidavamat uudist ka kätte sellest samast 5 triljonist. Raimo rääkis siin kenasti noortest inimestest. Seda teemat on ka üks kena noor daam pool pihivormis Delfis valgustanud ja kirjutab ta nii. Enamike tänapäeva noorte vaba aja tegevus piirneb Facebookis passimisega, käiakse linnas niisama chillimas, hulgutakse niisugustes kohtades nagu Solaris ja Viru keskus. Kas noored kannatavad igavuse all, kas neil puudub eneseteostuse vajadus või on noorso intelligentsuse tase alla käinud? No, need on noore inimese mõtted, noore inimese küsimused. Kui noored, kes peaksid olema energilised, tahtejõuga inimesed raiskavad oma aega Facebookis postitades profiili seinale sõnumeid, mul on igav ja saates teistele kirju sisuga, mis teed, siis see ei näita eriti kõrget intelligentsuse taset. No siin on veel maitserüvetamistest, mingisugustes naljaportaalides, kus eriti huumorit ei leia. Paljud noored ei suudagi enam raamatut kätte võtta, sest seda lihtsalt ei mõisteta ja ei suudeta aru saada sisust, mida ta tegelikult üritab kompenseerida ka eesti keele eksami muudetud, paremaks muudetud vorm, et noored saaksid ikka aru, mis teostub. Jah, piirdutakse lugemises kooli kohustusliku kirjandusega. Kui noor ütleb, et tal on igav ja et tal pole midagi teha, kas see ei näita siis juba selgelt, et tal puudub loominguline mõtlemine? Küsib noor inimene. Miks ei ole enam noortel täisväärtuslikult elamise kirge? Eneseteostus on oluline osa noore inimese arengus. Selge on muidugi see, et tihti peale mõjutab keskkond ja nii edasi, aga ikkagi need küsimused asjadest ei vaimustuta enam. Mitte millegi suhtes ei ole kirge, miski ei üllata, miski ei huvita, see kõik on täielik passiivsuse tasand, täielik seisak. Miks ei võeta kätte raamatuid, miks ei tehta midagi loomingulist, miks on arvuti, kui eluta asi järsku elamisvahend? Nii palju on neid küsimusi, mida noored endale ei esita või ei tahagi esitada, sest nii saab lihtsamalt ja mugavamalt läbi. On ka neid, kes tõesti teavad, mida endalt ja oma elult tahavad ja löövad elus edukalt läbi, siis miks mitte meie? See uus põlvkond noori ei võiks olla need, kes saavutavad kõik, mida tahavad, annavad oma elule väärtuse ja lõpetavad kunagi oma elu teadmisega, et on omalt poolt midagi head maailmale juurde annud. Niimoodi küsib noor inimene ja kui ma mõtlen nüüd oma nooruse peale, heakene küll, meil olid sandimad sihid, aga meie siht oli mingisugune, selle üle me naersime ise ka helge tulevik, aga meil oli siht, aga praegu paneme dividendid sinna, võtame dividendid välja, investeerime inimkapitali, kratsime inimressurssi kõrvatagalt. Söödame sotsiaaltoetusi, leiame vaba aja veetmise vorme. Kui noored tahavad minna õpilasmalevasse tööle, tuleb peale maksta. Noored saavad ju ise intuitiivselt aru, et nad on loodud mõtetuks. Ja nemad sellel riigikorral mõtet ei saagi leida, sest nende üürikese elu jooksul pole seda mõtet olnudki, nad on ainult pearaha objektid koolis, kogu lugu. Ega seda teemat võib muidugi jätkata, aga parem vaatame, mis on juhtunud läbi aegade, mis päev meil täna on. 12. Jumada 1433, 3. mai 2012, 12. juur 5772, 3. lehekuu 10225, juuliuse päeva number on 2,455,964 ja kes tahab, võib rehkendada, millal maailma lõpp tuleb. 1469. aastal sündis mees, kellel ei olnud kunagi igav, Niccolò Machiavelli. Tema kirjutas muide ka muude värkide kõrval õilsa teose Vürst, mida ei ole kohustuslikus kirjanduses. 1887. aastal asutati Suure Jaanis uhke nimega laulu- ja mänguselts. Mis nimisel oli? Ilmatar. Mõelge, mida see häälitsus tähendada võiks. 1898. aastal nägi Kiievis ilmavalgust Golda Mabovitš. 1969. aastal juudistas ta oma nime Golda Meiriks ja sai Iisraeli neljandaks peaministriks. Tal on nime, ta vist pani paika juba varem. 1909. Saksamaal võeti kasutusele autojuhi tunnistus. 1918. Suurbritannia valitsus teatas de facto tunnustuse andmisest Eesti maapäevale. Noh, pärast tulid ka Pariis, Rooma ja muud niisugused kenad pealinnad. 1922. Kaitsepolitsei tabas enamlaste liidri Viktor Kingissepa, kes siis kohe ka kohtuotsuse alusel hukati. Järgnes ulatuslik kommunistide organisatsioonide likvideerimine ja Venemal algas vastuseks Kingissepa hukkamisele Eesti vastane kampaania, mille käigus Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks, mis oli üks jõhker löök. Päris täpselt ei teagi, mille pihta, aga pihta läks. 1936. aastal toimus Eestis rünnakpäev võõrapäraste nimede vastu. See oli tähtis päev, võeti ka viina ja pärast nime järgi vend ei leidnud enam venda. 1942. aasta. Jalmar Mäe teatas oma Narvas peetud kõnes, et ideaalsed arengud on toredad. Tulevikus ulatub Eesti piir Ilmjärveni. Pealinnaks võib saada Narva, et seda maad elanikega täita tuleb toota lapsi juurde 20 aasta pärast. Ehk siis 62. aastal pidi eestlasi olema 2 miljonit ja 50 aasta pärast 3 miljonit. No nagu te näete, Jalmar Mäe selles küsimuses on võrreldav meie tänaste tipppoliitikute ja muude tipp-tipp-tippidega. 1952. aastal moodustati Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast, mille mõju on raske üle hinnata ja mis on visa kaduma. 1979. sai Margaret Thatcher Briti esimeseks naispeaministriks. Ja 2001. aastal kaotas USA esmakordselt koha ÜRO inimõiguste komissionis. Enne imet, Liibüa on saavutanud õnne, vabaduse ja demokraatia, mille kinnituseks Liibüat juhtiv rahvuslik ülemineku nõukogu keelustas riigi endise liidri Muammar Gaddafi ja tema režiimi ülistamise. Tsitaati. See kuulutati kõva häälega mahagi. Muammar Gaddafi, tema režiimi, tema või tema poegade ideede kiitmine või ülistamine, bla 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 bla, on karistatav vanglaga. Ja veel, kui uudised, kuulujutud või propaganda põhjustavad riigile mingit kahju, on karistuseks eluaegne vangla karistus. Demokraatia on Liibüas võitmas. Meie armas NATO on viinud Liibüasse tõelise sõnavabaduse, demokraatia, ajakirjandusvabaduse. No ja samal ajal selle õilsa režiimi võimule upitanud euroopalik kristlik demokraatia ei väsi kirumast Valgevenet ja Ukrainat, kus veel ei saa seda teha, sest seal istub üks ees ja ajab mingisuguseid teisi asju. Tõepoolest võiks soovida demokraatidele edu umbes 5,5 miljoni vanglakoha rajamisel Liibüasse, vangide ülevalpidamiseks rahalaenamises, sest pole parata nii palju, kui ma kohalikelt olen kuulnud, enamus Liibüasi on ikkagi Gaddafi meelsed. Lihtsalt on ja nad on valmis hakkama ka mässama, kui keegi Gaddafi poegadest võtaks juhtimise enda peale. Jama selle teema ümber on palju, kui mäletate möödunud teisipäeval rääkisin natukene ka islami liikumistest, mis maa peal on ja tõepoolest homme peab seda teemat jätkama. 2007. aastal tehti uuring ja selle uuringu kohaselt pooldas Gaddafi 73% Liibüa rahvast, mis oli silmnähtavalt ebademokraatlik ja ei tahtnud alluda vähemuse rõhuvale enamusele. 2010. aastaks oli olukord muutunud. Gaddafi pooldajaid oli juba 91%, mis näitab veel kord, et oli viimane aeg viia sisse täielik demokraatia. Ja kõik Gaddafi suuremad sõbrad, Facebookis on selle kohta Nõmme raadio lehe peal ka pildikene, asusid Gaddafit edukalt lükkama sinna, kust eluga tagasi ei tulda. On meil veel väärikaid grupeeringuid, kes teevad ära õilsate riikide musta töö. Gaddafi võetigi maha ja tapeti oma kohtu korras kohtunikele ainuomase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Aga kes need inimesed olid? Kust tulid nende relvad? Liibüa suursõber Nicolas Sarkozy teatas eile, et keegi Bashir Saleh Bashir, kes juhtis Liibüa Aafrika portfelli, tuletab meelde kulddinaari teemat ja vahendas Gaddafi Aafrika ja Prantsusmaa vahelisi suhteid, on Sarkozy andmetel ja ilmselt ka tema nõusolekul oma nime all Prantsusmaal. No siit võiks järeldada, et Prantsusmaa, no kui mõelda veel lisaks, kus oli Ajatollah Khomeini kuni 79. aastani, mahitab Shia äärmuslasi. nimetatud Bashir Saleh Bashir peaks olema ka võti Liibüa $7 miljardi juurde, mis on kuhugi haihtunud, vabandust, kuhugi kindlasse kohta haihtunud, noh ja nii edasi. Sarkozy ütles, Saleh saabus Prantsusmaale Liibüa rahvusliku ülemineku nõukogu presidendi täielikul nõusolekul. Bashir Saleh on Prantsusmaal oma enese identiteedi all otsus ta Prantsusmaale tuua. Võeti vastu lähtuvalt nõupidamistest Liibüa võimudega. Me teeme käsi käes koostööd Liibüa võimudega ja kui Interpol Salehit taga otsib, siis ta antakse Interpolile üle. Jääb üle ainult küsida, miks peaks Interpol, kuigi kuulutus on üleval tükk aega teda taga otsima ja kellele konkreetselt Interpolist see mees üle antakse ja miks? Alati võib ju küsida, kui bono, eks ole? Aga Raimo, tahad sa öelda midagi meie helge tuleviku, meie ja noorte ja nende kinnimakstud töö ja...
Yes, boss, või see. Ma tahangi seda öelda, et jälle võib Eesti rahvas kiljuda vaimustusest, kui nüüd mingi sahker-mahker, nagu öeldakse, inimsoo vastaste varjamisega toimub, siis juba 90 aastat tagasi meie Eesti oma siseminister Oinas varjas kingisseppa, keda ta ka ise taga otsis. Nii et me oleme Eestis maailmast ees juba 90 aastat. Aga noortele ma soovitan, kallid noored, ärge vaevake oma pead, olgu ainukeseks mureks, kas surra janusse või juua surnuks. Sest kui oled vana inimene ja kiilakas, siis piisab Eestis silitad pead ja määrid seda võileevale. Seniks aga jääme moodsaks ja uus mood on pükste vöökoht Eestis nii madalal, et püksi auku pole vaja.
No see on muidugi kena mõte, jah. Eks muide need madala vöökohaga püksid, need riptagumikuga, need on tulnud Ameerika vanglastest, kus neid kantsid need inimesed, kes pakkusid teistele inimestele seksi. Aga meil noortele näikse need püksid ka meeldivad tontsida, teab, võibolla nad ongi niisugused. Saate lõpuks ütleks ühe natuke vanema asja. Kui Julius Caesar võitis Pompeiuse ja sai riigijuhiks. Siis tõid lipitsevad ülejooksikud talle Pompeiuse toetajate nimekirja. Caesar võttis selle nimekirja ja hävitas. Siis ta ütles, et ei karda endisi vaenlasi, sest ta suudab tõestada, et tema sõprus on rohkem väärt kui Pompeiuse oma. Ja nüüd ilus kevadine laul, vana, vana.
Sõv mesilane Sebedeus mõtles, kurat neid naisi sööks. Torisev mesilane Sebedeus ütles, kõik nad maha lööks. Mis nad jooksevad siin ringi, püüdes aina meeste hingi, see ei ole asi mingi. Mis nad jooksevad siin ringi, püüdes aina meeste hingi, see ei ole asi mingi. Sebedeus, frater meus, vaata ette, näha on, et sa naisi ei tea. Pole hea, kui sa jääd nende kätte, kihla pean, et sa sõna ei pea. Kuigi praegu süda sul vihast põksub sees, neil on hirmsad nõksud sees, varsti oled lõksus sees. Ajavad sul kärpseid pähe ja kui lolliks sa ei lähe, siis sa oled päris kangemees. Kevad tuli aeda, lilli tärkas aia ääres porises. Torisev mesilane Sebedeus ärkas, vaatas ringi ja jorises. Juba jälle pulmad rall ja naised, kes et aasa halja, teevad meeste kulul nalja. juba jälle pulmat rallia, naised kesed aasa halja, teevad meeste kulul nalja. Sebedeus, frater meus, vaata ette, näha on, et sa naisi ei tea. Pole hea, kui sa jääd nende kätte, kihla vean, et sa sõna ei pea. Kuigi praegu süda sul vihast põksub sees, neil on hirmsad nõksud sees, varsti oled lõksus sees. Ajavad sul kärpseid pähe ja kui lolliks sa ei lähe, siis sa oled päris kange mees. Torisev mesilane Sebedeus kohus täites korjas õitelt mett. Äkki kuskilt kevad värskest rohust oli see tõde või silme pett. Ilmus putukne ju väike, silmis naerva kevad päikse, kelmilt vallatumal läikel ütles nii. Miks sus lollid mõtted kevad ja sind nõnda kurjaks teevad, kas sa ei näe, et on ju kevad ometi? Torisel mesilane Sebedeus vastas, mis sa kurat piuksud siin, isegi tööd ei teha lasta, kas sa ei näe, et mett ma viin? Aga järsku peadal huugas, seisis lööd kui pähe puuga, putuk neiu oma suuga, võttis meeda suult. Tõtta Sebedeus, oh tõtta, Sebedeus läks risti sõtta, tahtis suures vihas võtta, saagi putuk neiu suult. Neiuke end vaevu kaitses, seisis üsna vagusalt, aga tema huulil maitses miski õige magusalt. Nõnda magusalt, et mesi näis seal kõrval paljas vesi, viimaks neiu tasakesi ütles nii. Kuule sina, lärmi karu, veidi mõistust valmis varu, kuhu kadus nüüd su aru ometi. Sebedeus, frater meus, kas sa nägid, süda torisev sulas kui jää, naistel sees ime jõud nõia vägi, mis ei päästa sind nende käest. Kuigi äsja süda sul vihast põksus sees, neil on hirmsad nõksud sees, varsti oled lõksus sees, leppi saatusega parem, kindlalt tead, et hiljem varem oled ikka lootusetult sees.
Saade on salvestatud 2012. aastal.